A tërë, objektivi i seksionit të parë të trajnimit të sotëm është të praktikojmë kontabilizimin e tatim fitimit, bazuar mbi dokumentacionin, deklaratat, urdhër pagesat e këtyre transakcioneve. Për këtë qëllim dhe për të ndjekur këtë proces, pra praktikimin e kontabilitetit të tatim fitimit, duhet të njohim standardet e kontabilitetit, ligjin për kontabilitetin, si dhe shumë udhëzime të ndryshme dhe ligje të ndryshme tatimore dhe fiskale. Referuar standardeve të kontabilitetit, duhet të kujtojmë se ka një standard dedikuar për këtë qëllim, është një standard shumë i zhvilluar për shumë rrethana të ndryshme që lidhen me situatat e tatim fitimit, dhe pikërisht është standardi kombëtar i kontabilitetit nr. 11, i cili i referohet ndjekjes të kontabilitetit të tatim fitimit për jo mikronjësit, si pas përcaktimeve të ligjit për kontabilitetin, por gjithashtu regullat të tatim fitimit, të përcaktimit të tatim fitimit, i gjim të tek standardi kombëtar i kontabilitetit nr. 15, ku bëhen pikërisht përcaktimet tatim fitimit për mikronjësit, pra për njësit ekonomike të klasifikuara si mikronjësi, si pas ligjit për kontabilitetin. Pra thamë edhe njërë pak më parë që për të ndjekur kontabilitetin e tatim fitimit, duhet njëjmë standardet e kontabilitetit, por jo vetëm, dhe standardet sa po i citova, elementet më të rëndësishëm, dhe gjithashtu ligje dhe udhëzime të ndryshme tatimore dhe fiskale. Referuar këtyre të fundit, do të themi se një fushë të mirë zbatimin në lidhje me tatimin mbi fitimin e gjejmë tek legjislacioni i tatimit mbi të ardhurat dhe udhëzime për tatimin mbi fitimin dhe tatimin e thjeshtuar për fitimin, apo si dhe në ligjin për taksat vendore dhe udhëzime të tjera, gjithmonë referuar fushës së zbatimit të tatim fitimit.